Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Vocea Speranței. Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul care sper eu să vă strânească curiozitatea. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți în această perioadă a vieții, dar poate că această emisiune vă va trezi anumite amintiri. Dar pentru cei care încă nu ați ajuns la acest moment, această emisiune este una care să vă dea de gândit. Vorbim astăzi despre logodnă. Este aceasta o perioadă de probă sau de dovadă a dragostei? Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Cătălin Strâmbu. Dima, bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
Emisiunea de astăzi este una înregistrată, așadar nu veți putea intra în legătură telefonică cu noi, dar sper eu să rămâneți pe frecvență. Domnule pastor, cum putem defini perioada de logodnă? Și mai există astăzi această logodnă?
Logodna ar putea fi definită ca o perioadă intermediară în relația dintre un bărbat și o femeie, care înseamnă o declarație oficială a intențiilor celor doi de căsătorie. E o perioadă de tranziție de la prietenie la viața de familie. Probabil că logodna astăzi nu mai respectă aceleași idei și aceleași principii ca în urmă cu sute sau mii de ani, însă sunt elemente comune și astăzi, prezente în viața celor care se pregătesc pentru căsătorie și fac și pasul logodnei.
Logodna are și vreo conotație spirituală? În general, într-o societate, și așa să ne referim la societatea creștină pe care o cunoaștem noi mai bine, momentul căsătoriei este marcat într-un fel și de un serviciu religios. Dar logodna are și vreo conotație spirituală? Sau începutul acestei perioade, ceea ce noi numim logodnă?
În perioada istoriei biblice, logodna implica două familii într-un contract oficial, iar acel contract crea obligații asemănătoare legământului de căsătorie. Și putem spune că avem cel puțin două exemple bine cunoscute în Sfânta Scriptură care arată implicațiile logodnei în timpurile biblice. În Vechiul Testament îl avem pe Iacov, care slujește 7 ani pentru a se putea căsători cu Rahela. Și e interesant de notat că într-o perioadă în care un bărbat putea avea mai multe soții și într-o regiune care abunda în imoralitate, înainte de formarea poporului Israel, textul biblic ne lasă să înțelegem că Iacov a așteptat până să aibă relații intime cu Rahela, a așteptat după sărbătoarea nunții.
Și au fost 7 ani.
Și au fost 7 ani. E adevărat că a așteptat puțin și după nuntă, fiindcă nu a fost așa cum și-a planificat lucrurile, însă e o lecție importantă aici pentru omul credincios cuvântului lui Dumnezeu. În Noul Testament avem situația lui Iosif și a Fecioarei Maria. Când Iosif a aflat că Maria este însărcinată, el a presupus că logodnica sa a încălcat logodna și că singurul refugiu al său era să se despartă de ea, cu alte cuvinte să divorțeze de Maria. Limbajul biblic arată cât de fermă, din punct de vedere legal, era logodna atunci, ca o înțelegere cu profunde elemente de obligativitate a părților. Maria era logodită cu Iosif, însă acesta este numit bărbatul ei. Dacă dorea să se despartă de Maria, Iosif trebuia să-i dea o carte de despărțire, am putea spune echivalentul unui act de divorț astăzi. Din punct de vedere legal, Iosif nu putea pur și simplu să o trimită acasă pe Maria și să nu-l mai intereseze de soarta ei. Am putea spune că logodna nu este ceva inventat în ultimii ani, dimpotrivă, este un punct de relație între un bărbat și femeie care are rădăcini adânc așezate în istorie și cred că de acolo putem să învățăm anumite principii pentru zilele noastre în așa fel încât să surprindem chiar și dimensiunea spirituală a logodnei. Pavel, Sfântul Apostol Pavel, spune creștinilor din Corint: te-am logodit cu un bărbat, Hristos. Se referă la biserica din Corint, se referă la biserica de atunci creștină și aseamănă această relație dintre bărbat și femeie în logodnă, o aseamănă cu relația care ar trebui să existe, relația spirituală dintre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și fiecare dintre cei care sunt credincioși.
Apropo de ce ați spus mai devreme, care ar fi acele câteva principii pe care le putem extrage din ceea ce vedem în exemplele biblice legate de logodnă?
Așa cum am dat exemplul și din viața lui Iacov, înțelegem că, deși mediul poate să fie dominat de alte principii contrare cuvântului lui Dumnezeu, vis-a-vis de moralitate, chiar dacă familia te poate încuraja, prietenii te pot încuraja și îți pot spune că nu e nicio problemă în ce fel te porți cu cel cu care vrei să te căsătorești și cu care deja te-ai logodit, chiar dacă presiunea hormonală este extrem de intensă și ne putem imagina că lui Iacov nu i-a fost deloc simplu să aștepte 7 ani până să aibă relații intime cu Rahela, pentru că locuiau în același, erau în același loc, este limpede că îi plăcea de ea, o iubea și ar fi fost, în mod normal, ar fi fost dispus să facă orice pentru a putea să fie împreună cu ea. Și cu toate acestea, el o respectă atât de mult încât așteaptă momentul nunții pentru a putea avea relații intime cu ea. Cred că, așa cum spuneam și mai devreme, aici este una dintre lecțiile extrem de importante pentru un om care prețuiește Sfânta Scriptură ca și cuvânt al lui Dumnezeu și care vrea să asculte de el inclusiv în aceste detalii de intimitate a vieții în doi.
Haideți să revenim la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Am văzut exemplele biblice, sunt frumoase, dar parcă sunt îndepărtate. Ce înseamnă astăzi, efectiv, logodna pentru cei doi? Și repet întrebarea pe care am adresat-o și la începutul emisiunii. Este o probă sau o dovadă a dragostei?
Cred că am putea spune, fără să greșim, că logodna este și o probă și o dovadă a dragostei. Este o dovadă a dragostei pentru că vorbim despre un cuplu care a parcurs o perioadă de timp împreună, a avut timp să discute, să se observe unul pe altul în diferite ipostaze, a ajuns la o anumită stabilitate, maturitate fizică, financiară, intelectuală, chiar spirituală. Un cuplu unde este prețuită dragostea celuilalt. Un cuplu unde fiecare dorește să facă acele lucruri care îl pot face fericit pe partener. Și de aceea, pentru că planurile sunt de căsătorie, cei doi declară înaintea familiei, a prietenilor, anunță prin logodnă faptul că planurile lor de căsătorie sunt serioase.
Dar ce înseamnă? Haideți să vedem ce înseamnă încheierea unei logodne pentru cei doi și pentru cei din jur.
Logodna are rolul unei declarații, am spus, oficiale pentru familie și pentru prieteni, o declarație conform căreia două persoane intenționează să se căsătorească. Familiilor celor doi și prietenilor li se dă ocazia să se adapteze la realitatea că în curând va lua ființă o nouă familie. De asemenea, este și un semnal că orice alte persoane interesate în inițierea vreunei relații cu unul dintre cei care se logodesc ar trebui să renunțe și să caute în altă parte. Logodna este, nu presupune ceva extrem de sofisticat, este un moment în care familiile celor doi, împreună cu poate prieteni, de regulă pastorul sau pastorii celor care urmează să se căsătorească, se întâlnesc și stabilesc anumite detalii referitoare la organizarea nunții, la planurile vieții de familie în doi și în același timp, în felul acesta, oficializează relația și planurile lor de căsătorie în curând.
Cam cât de lung ar trebui să fie logodna?
Depinde de ce a fost înainte de momentul logodnei și de timpul efectiv pe
sau,
care...
Haideți, acum revin cu o altă întrebare. Cât de repede ar trebui să intervină acest moment al logodnei de la debutul prieteniei? Și apoi o să vă întreb și cât de lungă trebuie să fie logodna.
Logodna, dacă înseamnă o declarare a intențiilor clare de căsătorie, ar trebui să fie anunțată după ce cei doi au ajuns la un nivel de intimitate intelectuală deosebit de ridicat. Au avut timp să discute, au avut timp să întoarcă probleme diverse care pot să apară în viață pe toate părțile sau măcar pe cele la care ei s-au gândit. Au avut timp să descopere dacă pe parcursul lunilor și chiar al anilor relația lor se dezvoltă, crește, dorința de a petrece mai mult timp împreună este din ce în ce mai accentuată sau, dimpotrivă, se diminuează. Ori, lucrul acesta nu se poate face în 2-3 luni sau jumătate de an. Este nevoie de mai mult timp pentru a putea să ajungi să cunoști pe cineva în așa fel încât să spui prin logodnă, da, acesta sau aceasta e persoana lângă care vreau să stau tot restul vieții mele.
Știți, se întâmplă în general ca atunci când a fost o prietenie lungă, logodna să fie scurtă, pentru că te-ai hotărât și, practic, urmează căsătoria în, poate, în câteva luni. Sunt doar chestiuni ce țin de organizare, lucruri fizice care nu pot să grăbească momentul nunții. Sau există și varianta în care, după o perioadă foarte scurtă de timp în care cei doi au fost doar prieteni sau doar interesați unul de celălalt, să se hotărască, gata, noi ne vom căsători și să urmeze o logodnă foarte lungă, poate mulți ani. Și acum revin la întrebarea pe care am vrut să vi-o adresez mai devreme. Cât de lungă ar trebui să fie logodna?
Nu există un standard în, ca să spui fiecare logodnă, absolut orice logodnă ar trebui să dureze 2 ani sau o jumătate de an. Depinde, așa cum spuneați și dumneavoastră și aminteam înainte, depinde de ce a fost înainte și de timpul efectiv pe care îl au la dispoziție cei doi pe perioada logodnei. În același timp, logodna poate îndeplini mai multe roluri și din motivul acesta nu lungimea timpul este întrebarea importantă, ci mai degrabă de cât timp sunt împreună cei doi și cât de bine se cunosc. Logodna dă posibilitatea cuplului să discute despre viitorul lor și să facă planuri pentru primul sau pentru primii ani de căsnicie. Cu siguranță că multe lucruri au fost discutate și înainte, dar acum ele pot și trebuie să fie discutate mai în detaliu. Plănuiți să aveți copii? Câți? Când? Va lucra și soțul și soția? Unde veți locui după nuntă? Cum veți mobila casa? Ce fel de nuntă veți avea? Unde? Pe cine veți invita? Veți avea o perioadă mai scurtă sau mai lungă de lună de miere? Și multe alte întrebări. Aparent, răspunsurile sunt simple și pot părea foarte clare, însă cuplul are nevoie să se asigure că răspunsurile sunt sincere, iar soluțiile sunt cumva agreate în mod real de către amândoi.
Astfel încât atunci când încep viața în familie în mod concret, să se facă pași în doi, așa cum sugerăm noi în cadrul emisiunii de față. Știm cum se marchează finalul perioadei de logodnă, prin căsătorie, dar cum să fie marcat începutul acesteia? Ați spus la început ceva de o masă, poate, sau, dar parcă în ziua de astăzi nu prea se mai întâmplă chiar așa. Cei doi anunță pur și simplu că urmează să se căsătorească, eventual este o cerere în căsătorie și cam atât. Cum vedeți și rolul părinților în acest proces?
În majoritatea cazurilor, logodna este anunțată, exact cum ați spus, în cadrul unei întâlniri festive a familiilor celor care intenționează să se căsătorească. În plus, adesea anunțul acesta de logodnă e făcut și în biserică, astfel încât oamenii care îi cunosc pe cei doi să se raporteze la aceștia ca la un cuplu care se pregătește să devină o familie. M-ați întrebat referitor la rolul părinților în perioada aceasta de logodnă. Ei ar trebui să fie mintea limpede și organizată în această perioadă. Nu înseamnă că viitorii familiști sunt tot timpul cu capul în nori, însă emoțiile sunt mai mari la ei. Părinții au mai trecut pe aici, măcar la logodna și nunta lor. Și chiar dacă lucrul acesta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, unele elemente, mai ales de organizare, rămân neschimbate. Experiența părinților e benefică în aceste situații, mai ales atunci când este nevoie de negociat. Maturitatea părinților, dată de vârstă și de experiența de viață, ar trebui să-i ajute să manifeste un echilibru foarte necesar în această perioadă. Nu poți să spui, dacă ei au zis că se ocupă de tot, e nunta lor, noi nu ne ocupăm de nimic, suntem invitați la nunta lor, stăm și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Cei doi au nevoie de mai mult decât de niște spectatori și așteaptă ca părinții să poată să fie lângă ei, dar în același timp să nu încerce să se implice în organizarea, în rezolvarea fiecărui detaliu despre ceremonia anunții sau despre noua locuință.
Ca o paranteză aici, cred că depinde foarte mult și de vârsta copiilor sau vârsta viitorilor miri. Pentru că dacă cei doi sunt foarte tineri și depind în primul rând financiar de părinți, atunci vor fi mai maleabili la sugestiile părinților sau nu vor avea încotro și vor accepta și ceea ce părinții vor spune. Însă dacă sunt mai maturi și au deja o independență financiară, atunci, într-adevăr, este foarte posibil ca părinții să fie doar niște simpli spectatori la acea nuntă.
Probabil că am putea spune că în majoritatea cazurilor mirii nu se vor supăra dacă vor primi sprijin financiar din partea părinților, ba chiar îl vor aștepta. Speranța lor este ca acest sprijin financiar să nu fie însoțit și de anumite elemente manipulative, am putea spune.
Sau de anumite condiționări.
Da. Dacă îți dau bani, atunci faci așa și așa.
Sau chem pe cine vreau eu la nuntă pentru că eu plătesc, pot spune unii părinți.
Da, copiii viitorii miri își doresc și au nevoie de un sprijin financiar în majoritatea situațiilor. Vis-a-vis de echilibrul părinților, însă aș mai adăuga un aspect. Logodna este o perioadă tumultoasă emoțional și cei doi pot să descopere unul despre celălalt lucruri care să ridice întrebări referitoare la continuarea planurilor de nuntă. În funcție de relația anterioară cu copiii lor, părinții au acum posibilitatea să sorteze între elemente care pot să pună în pericol stabilitatea viitoarei familii și lucruri cărora nu trebuie să li se acorde o importanță exagerată. De aceea spuneam, părinții trebuie să fie mintea limpede în perioada aceasta.
Ați spus la început și aș vrea acum să dezvoltăm această idee. Anunțarea logodnei este pentru cei doi, este pentru părinți, pentru pregătirea lor psihică, emoțională, chiar și financiară, dacă tot am vorbit de acest aspect, dar anunțarea logodnei poate să fie și pentru cei din jur. Cum ar trebui să se raporteze prietenii, știu, o comunitate din care fac parte cei doi, fie că vorbim de o comunitate religioasă, fie că vorbim de un alt fel de grup din care ei fac parte, la faptul că cei doi și-au anunțat la modul cel mai serios intenția de a se căsători?
În mod normal, este momentul să îi felicităm pe cei doi care doresc să se căsătorească, care și-au exprimat în felul acesta planurile de căsătorie. Chiar dacă printre cei care transmit felicitări sunt persoane care la nivel mental poate își făceau planuri că dacă nu se vor căsători, aș avea o șansă să fiu eu cel care mă căsătoresc cu el sau cu ea, e momentul ca astfel de planuri să dispară chiar și de la nivelul minții. Nu mai vorbim despre încercarea de a le pune în practică pentru a testa stabilitatea relației celor doi, fiindcă lucrul acesta înseamnă să intervii într-o zonă în care nu ai dreptul, nu este locul tău și ar trebui să îi lăsăm, să le dăm libertatea, să le dăm liniștea, să se poată pregăti de nuntă. Dacă este nevoie să-și testeze, să-și verifice încrederea, nivelul de intimitate și dragostea, perioada dinaintea nunții ridică, așează suficiente presiuni pe umerii lor, încât nu e nevoie de o presiune exterioară în plus.
Dar în afară de aceste situații în care ar exista un interes ascuns asupra unuia dintre parteneri, mă gândesc acum la situațiile în care poate cei doi fac parte dintr-un grup de prieteni și am auzit deseori remarci din acestea, gen tachinări, sau tot felul de apropouri, lucruri care pentru început sunt drăguțe, amuzante, dar poate după un timp pot deveni deranjante. Sau există și varianta cei doi să fie excluși, mă gândesc, dintr-un anumit cerc sau din anumite activități, pentru că deja ei au ieșit din sfera celor necăsătoriți și sunt maturi, sunt mari, sunt din altă categorie deja.
E natural ca tinerii să se tachineze uneori între ei, mai ales atunci când există un grup în care ai avut parte de experiențe multe pe o perioadă mai lungă de timp, e natural ca apropierea dintre tineri să ducă și la situații în care, la momente de tachinare. Și cu siguranță că primele încercări de felul acesta ar trebui să fie tratate în glumă și n-ar trebui să li se acorde prea mare importanță. În același timp, însă, dacă lucrurile continuă, cred că este potrivit ca unul, dacă nu cei doi care formează cuplul, să găsească o manieră elegantă, frumoasă, de a spune că nu se simt foarte confortabil dacă situația respectivă continuă. E un risc asumat să fii cumva îndepărtat, nu neapărat în mod conștient, de grupul din care faci parte. E natural să fie așa, pentru că în momentul acesta, în momentul anunțării unei logodne, toți ceilalți înțeleg faptul că e o familie în proces de formare și acolo nu mai sunt șanse.
Există și cealaltă idee că ca cei doi să fie cei care să se retragă oarecum din grup, pentru că prioritățile lor, preocupările lor sunt altele și poate nu se mai identifică cu activitățile pe care le făceau înainte în mod curent în grup. Acum vor să stea mai mult împreună, în cuplu.
Logodna este o perioadă în care cei doi trebuie să se poată privi, observa mult mai atent decât până la momentul anunțării ei. Și este natural ca să nu mai fie timp pentru toate ieșirile în oraș, pentru toate plimbările la munte sau pentru excursii, pentru timpul petrecut anterior cu prietenii în forma în care se întâmpla înainte de logodnă. E necesar ca viitorii miri să poată să petreacă timp mai mult împreună, tocmai pentru a putea să încerce să rezolve, acum înainte de căsătorie, lucruri care ar putea să creeze mari probleme după căsătorie.
Și mai este un aspect, ei trebuie să se obișnuiască cu acest statut al vieții în doi, pentru că după căsătorie nu ești tot timpul cu tot grupul de prieteni în familie. Cele mai multe discuții le ai doar cu partenerul tău de viață, nu cu tot grupul de prieteni. Haideți să facem acum o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua discuția noastră. Rămâneți cu noi!
Cu duioșia lor, flori ne-au presă. parfum. Când mână-n mână am pornit pe-al vieții drum, sub vechiul plop tristețile împărtășam și tot acolo bucuria noi o să dea. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecii. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita. Că așa-i dragostea.
Revenind, suntem la emisiunea Pași în doi. Vorbim astăzi despre perioada de logodnă și am lansat eu o întrebare. Este o probă sau o dovadă a dragostei? Împreună cu mine se află astăzi pastorul Cătălin Strâmbudima și continuăm discuția. Cum ar putea fi folosit la modul cel mai eficient acest timp al logodnei?
Logodna oferă un timp de verificare finală atentă. În general, oamenii gândesc, lasă că nu e acum momentul să discut problema aceea sau cealaltă. Ultima dată știu că ne-am certat chiar rău pe tema respectivă. Mai bine vorbim după ce ne căsătorim, că atunci lucrurile se rezolvă de la sine. De obicei, lucrurile pe care le lăsăm să se rezolve de la sine au tendința să nu se rezolve deloc. E mai bine să știi înainte de nuntă că te poți înțelege sau nu în anumite aspecte esențiale pentru o relație sănătoasă, decât să te trezești că la scurt timp după căsătorie nu mai recunoști persoana cu care te-ai căsătorit. Nu în ultimul rând, logodna presupune pregătirea nunții efective. Iar lucrul acesta este extrem de stresant, presupune multă capacitate de organizare, în așa fel încât să poți să inviți pe aceia pe care îi dorești alături de tine la un moment atât de fericit al vieții tale, să poți să organizezi toate lucrurile în așa fel încât să poți să privești în urmă după aceea și să spui că nunta a fost așa cum ți-ai dorit, așa cum ai visat să fie, a fost un moment de care îți poți aduce aminte cu bucurie toată viața. Organizarea nunții efective este un proces extrem de laborios, iar logodna este un timp în mare măsură dedicat acestui aspect de organizare a nunții, în așa fel încât să poți să te bucuri și după mulți ani de momentul acela atât de important din viața ta.
Haideți să dăm puțin timpul înapoi. Înainte de căsătorie ar fi cererea în căsătorie. Este acesta momentul care marchează practic și începutul logodnei. Cum vedeți acest moment? Cum ar trebui pregătit? Desigur, nu vă mai întreb de către cine, dar ce ar însemna acest moment?
Cererea în căsătorie este unică. Bine, cel puțin aceea care primește răspuns favorabil. În mod obișnuit, băiatul e cel care inițiază cererea și ar fi ideal să sondeze terenul înainte, să vadă dacă fata este pregătită să răspundă afirmativ, astfel încât să nu aibă o surpriză neplăcută. Și surpriza nu ar însemna doar refuz, ci și o altă situație la fel de stânjenitoare, în care poți să-ți dai seama că a fost acceptată cererea doar pentru a se evita o scenă nedorită. E adevărat că fetele știu să plaseze indicii ale așteptării acestui moment, mai ales dacă băiatul ezită să facă pasul, însă de regulă e bine ca aceste indicii să nu fie deosebit de evidente. Deși este unică, o cerere în căsătorie nu se află în concurs cu alte cereri de acest gen. Este adevărat că peste ani sau pe internet puteți auzi sau vedea alte cereri în căsătorie și să spuneți, nu m-am gândit să vorbesc cu niște prieteni să ne acopere în petale de trandafiri sau orice floare îi place viitoarei mirese atunci când va spune da. Ce păcat! Nu-mi place cum am făcut cererea în căsătorie. Dacă ai căutat să observi ce îi place, dacă îți folosești resursele de creativitate și romantism prezente în fiecare dintre noi și, mai important, ești convins că vrei să petreci tot restul vieții alături de această persoană și crezi că și ea și dorește acest lucru, nu aștepta ocazia potrivită. Creează această ocazie și bucură-te de răspunsul ei afirmativ.
Da, sunt sfaturi frumoase, pentru că ele vin în contextul în care vedem această concurență în mediul virtual între cererile de căsătorie, care sunt mai grandioase, care sunt mai surprinzătoare. Și nu cred că până la urmă acest moment ar trebui să intre în concurență cu altele, așa cum spuneați, ci ar trebui să fim într-o permanentă concurență cu noi înșine și cu ceea ce vom face după căsătorie. Dar haideți să nu fim întotdeauna așa de optimiști, ci să fim și mai realiști. Cum vedeți ruperea logodnei? Pentru că dacă avem o logodnă, avem și această variantă, ca ea să fie o perioadă în care să se dovedească că nu suntem pe un drum bun.
Logodna este un pas extrem de serios într-o relație care se pregătește pentru căsătorie și întemeierea unei familii. Însă, ca timp de cunoaștere apropiată, în care cuplul evaluează dorința de a se căsători, logodna nu este un contract pecetluit cumva, care leagă destinul cuplului pentru totdeauna. Este posibil ca pe măsură ce timpul trece, cei doi să ajungă să se cunoască mai bine și să descopere că nu sunt atât de potriviți unul pentru celălalt cum credeau mai demult. O logodnă nu se desface doar pentru că v-ați certat. Ați ajuns să descoperiți că aveți păreri diferite despre unul sau mai multe subiecte. E foarte bine că ați ajuns să descoperiți lucrul acesta, este normal să fie așa și ar fi fost bine să descoperiți mai devreme acest aspect. Însă sunt și motive întemeiate pentru ruperea unei logodne. Pe măsură ce planurile pentru întemeierea unei familii înaintează, descoperi poate că partenerul sau chiar și tu nu sunteți pregătiți pentru căsătorie. Relația a devenit serioasă înainte de a avea timp să vă cunoașteți bine, chiar înainte de a vă maturiza. Aveți timp să deveniți mai familiar cu comportamentul celuilalt de zi cu zi, iar ceea ce vedeți nu are darul de a vă încuraja pentru viitor. Dacă vreunul dintre ascultătorii noștri se află în situația aceasta, îl rog să-și pună câteva întrebări. Dacă nimeni nu ar ști că sunteți logodiți, ați mai fi logodiți? Cu alte cuvinte, cât de mare este presiunea prietenilor, a familiei, de a nu te expune la o situație stânjenitoare prin ruperea logodnei? O a doua întrebare. Singurul lucru important care vă determină să nu rupeți logodna sunt banii pe care i-ați investit până acum? Adică ați rezervat restaurantul, ați dat un avans la cei care vor filma și vă pare rău să pierdeți acei bani. Căutați motive să amânați nunta? Vă este teamă că partenerul ar putea să povestească altora detalii nedorite din relația voastră? Ar fi una dintre cele mai bune dovezi că relația nu este pregătită pentru o căsătorie și greu de crezut că va fi vreodată. În toate aceste situații, dar și în altele, mai bine cu o logodnă desfăcută decât cu o căsătorie destinată din start divorțului, o căsnicie în care pot suferi nu doar cei doi, ci și copiii.
Cred că ceea ce ne-ați spus acum scoate în evidență faptul că logodna nu este un contract, ci este doar o perioadă care te pregătește pentru momentul în care vei ajunge în fața unui legământ definitiv. Și așa cum ați spus dumneavoastră, mai bine o logodnă ruptă decât o căsnicie nefericită. Haideți să medităm la aceste gânduri în timp ce mai ascultăm o melodie și apoi ne vom îndrepta către concluziile emisiunii noastre de astăzi.
Cântă marea cu noi. s-a oprit din estinsul său zbor. De azi ești numai a mea, căci ne-a unit dragostea. Frumosul drum către cer deschis l-am presărat cu al tău zâmbet de vis. Cântă, marea cu noi, cântă roua căzută în zori, cântă cerul stelat, un cânt neuitat, Dumnezeu e
revenit, suntem pe final la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Cătălin Strâmbu Dima și vorbim despre logodnă. Dacă înainte de pauza muzicală am menționat câteva motive care ar putea duce la ruperea logodnei, îndrăznesc acum să vă întreb și cum ar trebui să se facă acest lucru, astfel încât cei doi să nu fie răniți, traumatizați, mai ales partenerul care nu inițiază ruperea logodnei.
Evident că a rupe o logodnă este o experiență dificilă. Așa cum spuneam mai devreme, e de preferat totuși unei situații în care căsătoria se încheie prin divorț. Oricât de dificilă ar fi ruperea unei logodne, e mai potrivit să facem lucrul acesta atunci când considerăm că e cel mai bun lucru de făcut în situația în care am ajuns. Dacă ai ajuns în mod serios la această convingere, nu amâna discuția. Cu cât întârzierea este mai mare, cu atât este mai mare trauma suferită de celălalt. Fă un efort ca să vorbești calm și nu te lansa în acuzații asupra celuilalt, care să nu aibă decât rolul de a-ți ridica moralul și a te determina să crezi că ai luat decizia corectă. În fond, dacă ai stat atât de mult timp cu cineva și nu ți-ai dat seama cât de multe probleme are, ce spune lucrul acesta nu doar despre el sau ea, ci și despre tine. Domnul Iisus Hristos ne oferă în Evanghelie o regulă de aur. Așa este numită regula aceasta, care ne ajută să ne raportăm la ceilalți așa cum am vrea ca ei să se raporteze la noi. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă ai ajuns la concluzia că logodna trebuie întreruptă, trebuie ruptă, fă lucrul acesta cu cât mai multă delicatețe, în așa fel încât și tu și celălalt să puteți continua viața mai departe, fără prea multe traume sufletești, fără ca lucrul acesta să vă afecteze pe ani de zile. De ce? Pentru că ai ținut la el sau la ea și îți dorești ca și tu și celălalt să puteți să dezvoltați și să trăiți o viață împlinită, căsătorindu-vă fiecare cu altcineva.
Vedeți, ceea ce spuneți dumneavoastră dă apă la moară, să zicem așa, concepției aceleia că mai bine nu te căsătorești, ci trăiești așa într-o permanentă logodnă. Sunt cupluri care sunt împreună de 3, 5, 7 ani, în sensul că au un partener, spun că se vor căsători, așteaptă acel moment, poate chiar trăiesc ca o familie în toate sensurile. Cum vedeți și această variantă?
Logodna este o stare de tranziție. E o tranziție către ceva mai bun. Cu cât tranziția durează mai mult, cu atât ai sentimentul că nu vei mai ajunge la capăt. Vedem zilnic ce înseamnă menținerea unei stări de tranziție din punct de vedere social, politic. Dacă logodna durează ani de zile, înseamnă că ea nu și-a atins scopul, acela de a pregăti ultimele detalii de relație pentru întemeierea unei familii. Fie unul sau cei doi nu au maturitatea necesară pentru a-și asuma responsabilitățile pasului următor. Fie sunt dificultăți locative, financiare, care împiedică sosirea la destinație, cununia civilă și religioasă. Dacă acesta este cazul, de ce te-ai mai logodi? Pentru statut social, ca să ții pe cineva legat de tine, ca să te simți în siguranță? În situația în care, atunci când oamenii preferă să trăiască împreună, să întrețină relații intime...
Vorbim de concubinaj, ca să fim foarte deschiși.
Ei nu sunt dispuși să își asume responsabilitatea derivată din întemeierea unei familii din punct de vedere civil. Ce se întâmplă dacă se naște un copil? Ce se întâmplă dacă apar probleme majore de sănătate? În ce cadru crește un copil sau mai mulți? Cu siguranță că persoanele implicate într-o situație de felul acesta ar spune, păi, noi ne iubim atât de mult încât suntem în stare să asigurăm un cadru cât mai bun cu putință pentru un copil care se naște. Dacă îl iubesc atât de mult pe celălalt, de ce să nu fiu dispus să-mi asum responsabilitatea de a-i spune celuilalt că poate să fie liniștit, poate să se simtă în siguranță, vreau să împărtășesc, vreau să trăiesc viața alături de el. A trăi altfel înseamnă să am mereu libertatea de a schimba partenerul atunci când nu-mi convine cum vorbește, cum se poartă, cum se manifestă față de mine, pentru că întotdeauna voi avea convingerea că voi găsi pe cineva mai bun.
Suntem la finalul emisiunii. Dacă aveți o concluzie pentru cei care n-au urmărit, o idee cu care ați dori să rămână, într-un minut sau două avem timp pentru astfel de concluzie.
Logodna, chiar dacă nu mai este atât de des întâlnită astăzi, este momentul în care cei care își fac planuri de căsătorie anunță pe toți cei dragi lor că planurile lor sunt extrem de serioase și că abia așteaptă să trăiască împreună, abia așteaptă să întemeieze o familie. Este momentul în care viitorii miri au posibilitatea să aprofundeze relația lor, au posibilitatea să verifice dacă tot ceea ce au văzut până acum la partener sunt acele lucruri pe care vor dori să le vadă pe parcursul vieții și sunt confortabili cu ceea ce văd la partenerul lor și tot ceea ce poate descoperă nou este un motiv care întărește dragostea, un motiv care îi apropie în loc să îi despartă.
Și cum vedeți rolul lui Dumnezeu sau rolul credinței în acest proces?
Atunci când tinerii pornesc împreună cu Dumnezeu la drum în relația lor de prietenie, se vor bucura să știe că Dumnezeu este cel care caută să-i călăuzească la fiecare pas. Vor căuta să fie convinși că Dumnezeu, în planul său, îi conduce în direcția căsătoriei. Vor căuta să afle din partea lui Dumnezeu un răspuns la frământările lor și se vor bucura să găsească în rugăciune, în Sfânta Scriptură, aceste răspunsuri care să-i asigure că îndeplinesc planurile și voința lui Dumnezeu.
Și aș completa eu, o logodnă curată, cinstită, va duce și la binecuvântarea lui Dumnezeu la momentul căsătoriei. Și cred că acest lucru este ceea ce fiecare cuplu ar trebui să caute și să-și dorească.
Într-adevăr, înțeleptul Solomon spune, referindu-se la relația dintre cei care formează o familie și Dumnezeu, funia împletită între ei nu se rupe ușor.
Vă mulțumesc pentru această concluzie și pentru prezența la emisiune. A fost împreună cu noi domnul pastor Cătălin Strâmbu-Dima. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!
Frumoasă fată, că te iubesc cum n-am iubit vreodată. Iar inima îți aparține toată.
florile ce astăzi îți zâmbesc și stelele ce noapte strălucesc. Ți-am împletit cu luna de iubire pe frunte să-ți așez în această zi. Te-am așteptat atâta timp și al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea în ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis. Azi, mai mult ca altă dată, vreau să-ți cânt, frumoasă fată, sub bolta dragostei imaculată, un cânt sublim pe fulgi de vis purtată, în armonii de coruri îngerești. Aș vrea să spun cât de frumoasă și ruga mea în ceas târziu de seară e să rămâi pe veci numai a mea.
Culori de curcubeu ascunzi în zâmbetul tău. Te-am așteptat atâta timp și al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea în alb, ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis, parcă-i